Šią pamokėlę pavadinau tikinčio žmogaus brandumas. Matome, kaip tikintis žmogus pasiruošęs darbui, kuriam Dievas jį yra pašaukęs. Ir iš vis nuo pat pirmojo skyriaus, kada mes sekame šį santykį tarp Saliamono ir jo mylimosios, mes matom, kaip jo nuotaka sužadėtinė arba mylimoji nuolat yra dvasiškai brandinama. Jis tampa brandesnių asmenių, labiau atsiduoda. Nes iš tikrųjų meilė yra augantis dalykas. Taip, jinai užsimezga iš pradžių žmogaus širdyje ir paskui, jeigu žmogus tą meilę saugo, puoselėja, tas pats ir vienas kito atžvilgių, lygiai taip pat ir Dievo atžvilgių, kaip sakoma, meilę reikia branginti, reikia saugoti, nes gan sunku ją reiškia išaugdyti, bet labai lengva sugriauti. Kaip sakoma, liaudyje nuo meilės iki neapykantos kartais vienas žingsnis. Taip. Tai todėl reikia būti labai atsargiems ir tą meilę saugoti, branginti ir rinkti žodžius, ką sakom ir taip toliau, nes už tai, kad visa tai galų gale atsiliepia tarpusavio santykio. Ir aišku, kalbant apie santykių su Dievu, yra lygiai taip pat. Dievas į savo pusės, aišku, niekada nepasako mums kažko tai žeidžiančio, kažkas tai žeminančio. Dievas visuomet į savo pusės mumis elgiasi, na, tobulai, nes jis yra tobulas Dievas. Bet mes kaip žmonės, o čia ta mergina atspindi būtent tikinti žmogų, kurį Dievas brandina, augina meilėje ir tikisi, kad na, šitas žmogus, tikinti žmogus irgi vis labiau mylės Dievą, o jeigu labiau mylės, reiškia, dar labiau jam atsiduos. Kodėl aš sakau, kad pamokėlė šitos pavadinimas, tos ištraukos galėtume pritaikyti ir pavadinti, kad tai yra subrendęs tikintis žmogus, mergina atspindi subrendusi tikinti žmogų, kuris pasiruošęs aukotis dėl Viešpaties, dalyvauti jo darbuose, nes visos tos vat, savybės, kurios išorinės savybės ir vidinės, kurios čia aprašytos, jos ir simbolizuoja ir nurodo į subrendusi, pasiruošusi tarnauti krikščionį. Ir mes vat, kiekvieną iš jų šiek tiek aptarsime. Ir matote, Dievas nori atvesti mus į tą brandą ir šį brandą prašytą ištraukoje skaitytoje atspindi būtent šventumą, šitie visi požymiai prašyti ir taip pat vaisingumą, kad šis krikščionis, šis tikintysis yra brandus, reiškia šventas ir vaisingas, jo gyvenimas neša vaisių. Ir dabar aptarkim smulkiau, pavyzdžiui, tavo, sako, kokios gražios tavo kojos su kurpėmis. Na ir kojos, kaip žinote, žmogaus kojos nurodo į, ką, į judėjimą. Tai kojomis mes einame pirminį, jeigu tikintis žmogus, tai jis seka Kristumi, taip savo kojomis seka Kristumi, deda tos tikėjimo žingsnius. Ir čia sako, kad kojos labai gražios, taip gražios ir dar kojos su kurpėmis. Taip. Jeigu prisimintume Naują Testamentą ir sulygintume, nes Biblija paaiškina Bibliją, mes galim prisiminti, kaip apaštalas Paulius laiške Efeziečiams irgi kalbėjo apie mūsų tarnavimą Dievui, apie dvasinės kovas ir apie dvasinius ginklus. Jis irgi, atsimenant, pradėjo nuo ko? Aš jums priminsiu tą Biblijos eilutę. Sako, todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir viską atlaikę išstovėti. Tad stovėkite susijuose savo strėnas tiesa, apsivilkę šarvais teisumo ir apsevę kojas pasiruošimų skelbti taikos evangeliją. Matot, irgi Paulius tą patį įvaizdį vartoja, tą patį vaizdinį, taip kalbant apie kojas. Sako, apsevę kojas, na, apsiauname batais ir čia galima pasakyti apsevę evangelijos batais. Ir čia mes matom merginą, taip, kuri irgi giriama už jos kojas ir kuri apsevusi kurpėmis, taip, na, gražiais batais, toj kultūroje matyt buvo kurpės kažkokios išskirtinės, aš nežinau, reiktų pasidomėti mada ir stiliumi, kuri buvo propaguojama tais laikais, bet iš esmės batai tai simbolizuoja, kad žmogus pasiruošęs eiti su Dievu, jisai pasiruošęs nešti gerąją naujieną. Lygiai tą pačią mintį išreiškia ir Izaijas viename iš savo skyrių, sako, kokios gražios kojos tų, kurie neša taikos evangeliją. Ir romiečiams laiške Paulius tą pačią mintį atkartoja, cituodamas Izaijos knygą. Kokios gražios kojos tų, kurie skelbia, neša taikos evangeliją. Tai jūs mato, čia Saliamonas, kuris yra, reiškia, jaunikis, tas mylimasis, jisai žavisi savo merginos grožiu ir sako, kas jam patinka. Ir jeigu Saliamonas atvaizduoja Kristų, taip, kuris irgi žavisi savo žmonėmis, tikinčiaisiais, mes matom, jisai nupiešia paveikslą, šventas raštas, kas patinka Kristui, kuo jisai žavisi. Ir štai ko jisai žavisi. Jisai žavisi tikinčių žmogum, kuris yra pakankamai subrendęs, kuris pasiruošęs tikėjimu sekti paskui jį. O kaip jūs manote, koks yra didžiausias noras ir koks didžiausias darbas Kristaus žemėje buvo tuomet, kaip jisai čia gyveno ir išliko šiandien iki mūsų dienų? Sako, žmogaus mus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Kristus atėjo skelbti nusidėjėliams gerosios naujienos. Nes mes kaip žmonės esam nuodėmingi ir nuodėmė mus veda plačiu keliu į pražūtį. Bet Kristus, mylėdamas žmonės, nenori, kad kuris nors pražūtų. Ir jis atėjo skelbti žmonėms gerąją naujieną. O geroji naujiena yra tokia, kad mes geroji naujiena prasideda pirmiausia nuo blogosios naujienos, taip kad visi mes esam nusidėję. Mes gimėm turėdami nuodėmingą prigimtį, paveldėjami savo tėvų. Mes pasirinkom nuodėmę, tai reiškia savo pasirinkimu esam nusidėjėliai, ne tik tai prigimti. Ir atpildas už nuodėmę yra mirtis. Štai kodėl visi žmonės miršta, mes iš pradžio aišku serga ir galų gale miršta, bet kas baisiausiai, kad mirtis neapsiriboja tik tai fizinę mirtį, bet taip pat Biblija kalba ir apie amžiną mirtį, apie amžiną pražūtį, atskirimą nuo Dievo ugnies ežere. Tai aišku, Dievas to nenori ir Dievas iš savo pusės padarė viską, štai kodėl ir Kristus kentėjo ir mirė ant Golgotos kryžiaus. Ir dabar geroji naujiena yra tame, kad Kristus sako, aš miriau vietoj tavęs, aš sumokėjau už tavo nuodėmes ir kaltes, aš prisikėliau, esu gyvas ir galiu tave išgelbėti, galiu tau atleisti nuodėmes, galiu tau suteikti kaip dovaną amžiną gyvenimą. Štai yra gerosios naujienos žinia, paprastai žodžiais, savai žodžiais išreiškiau šią mintį, kurią gali suprasti net vaikas. Ir čia matot, tikintis žmogus, kuris pakankamai subrendęs, tai jis jau pats pasinaudoja šią gerąją naujieną, jis pats jau gavo Kristaus atleidimą, gavo dovanų amžiną gyvenimą ir dabar jis jau pakankamai subrendęs, kad ir kitiems keltų. Jis turi troškimą ir norą, kokios gražios kojos, apsavęs kurpėmis, tais batais, pasiruošimu, skelbti Kristaus evangeliją. Ir čia, žinot, nereikia kažkur tai bėgti, dabar bėgsiu į pasaulio kraštą, skelbti evangeliją. Taip. Kartais, jeigu Dievas pašaukė, gali būti ir taip, tai tam yra misionieriai taip, kurie važiuoja tikrai tiesiog net to žodžio prasme į pasaulio kraštą. Ir kas žino, gal Dievas pašauksius būti misionieriu, aš nežinau. Bet iš tikrųjų tai pasiruošimas, reiškia, apsedęs tu kasdieną esi apsedęs, teisingai su batais, vat matau, čia visi su batais sėdi. Reiškia, kasdieną esame apsedę batais. Ir tai tiesiog pasiruošimas einant per gyvenimą, kada sutiksim žmonės, kurios domina dvasiniai dalykai. Tiesiog, kad mes būtume pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie mumis esančią viltį. Petras taip pabrėžė laiške. Ir išdrįstume pasakyti, nes kartais būna nepopuliaru skelbti evangeliją, taip ne visi žmonės priema, kartais žmonės labai stipriai tam priešinasi. Ir aišku, nereikia kišti jiems per jėgą to, ko jie nenori. Bet iš kitos pusės išdrįsti pasakyti, kad taip, aš esu krikščionis. Ir žinot, man viena patinka giesmė. Čia pastarojame tur dažnai klausausti Jelinausko, reiškia, įrašyto disko, kur viena giesmė, aš nesigėdiu evangelijos. Ir nu, tokia graži giesmė, tikrai labai prasmingi žodžiai. Tai tikrai nesigėdė evangelijos. Tai štai mergina, jinai apsiavusi, jinai pasiruošusi, jinai nesigėdė evangelijos, jinai pasiruošusi sekti savo viešpatį ir esant galimybėj pasakoti apie jį. Taip, dabar kita reiškia, kitas bruožas, tavo strėnų išlenkimai kaip papuošalai, kaip menininko rankų darbas. Ir čia kalba apie strėnas, taip apie čia juosmenį, sakykim, taip. Ir atsimenant lygiai taip pat Paulius, tam savo prašymę, kur aš skaičiau apie Evangelijos batus, ten jisai kalba, stovėkite strieną susijuose tiesa. Ir čia, matot, ir kalba apie strienas, ir kodėl sakau, kad tai subrendęs tikintysis, todėl, kad jisai tvirtai susijuosęs tiesoje. Jis tvirtas tiesoje, jis strienos sujuostos reiškia tvirtai ir gražiai net, nes iš tikrųjų tai tiesa yra ne tik kas suteikia mums stiprybę, bet taip pat, kuris duoda ir gerą skonį. Taip, pavyzdžiui, dažnai prilyginamas Dievo žodis kaip druskai, sako, kad arba krikščionis kaip druska, tai druskai duoda gerą skonį, taip, bet druskos kartais neskanu valgyti. Tai, ir todėl tiesa, jinai ir atspindi ir tvirtybę, kada žmogus yra žino tiesą, tada jisai tvirtas. Žinot, ir atvirkščiai, žmogus, kuris nežino tiesos, jisai labai gali būti labai nestabilus, nes jisai vieni sako vienaip, kiti kitaip, ir kur dabar čia pasirinkti. Ir man dažnai, kaip pastoriui, tenka išgirsti klausimą, nu, tiek daug religijų pasaulyje, taip, ir kuriais čia pasitikėti, visi sako, kad visi teisūs, kad jų kelias geriausias. Žinot, sakau, yra vienas būdas tik tai. Vienas būdas, reikia žinoti tiesą. Žinoti tiesą, ką sako šventas raštas. Aišku, kai kurie žmonės iš vis nelaiko rašto tiesą, jie turi kažkokius galbūt kitokius šaltinius. Bet žinoti tiesą, kada tu būsi tvirtas, žinosi tiesą, tuomet tu atsirinksi, kur yra grūdai, kur pelai, kur yra tikras dalykas, kur yra kažkokia apgaulė, ar tik išorinis fasadas, o kur yra tikra tiesa. Ir todėl, kai mes skaitom šventąjį raštą, irgi aš dažnai pabrėžiu, kad neklausykit, ką aš sakau, bet klausykit, ką sako Biblija. Taip, nes aš tik žmogus, aš galiu klysti, bet Biblija niekada neklysta. Taip, Dievo žodis yra visiškai teisingas ir nepajudinamas. Sako, net dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai, Kristo žodžiai, reiškia, nepraeis, įsivaizduojat, reiškia, dangus ir žemė, kur atrodo tokie stabilus, bus saulė iš ryto, tikimės, kad, reiškia, viskas bus tvarkoj, bet Dievo žodis dar tvirtesnis už dangų ir žemę. Tai čia kalba apie strienas, reiškia, ir ta stiprybė, kaip matote, strieno stiprybė ateina iš Dievo. Taip, Dievas teikia tą stiprybę, Dievas mums duoda tiesą. Ne patys mes susigalvojam, kad va čia tiesa, bet mes ją išgirstame iš Dievo. Nes jeigu Dievas nepasakytų, kas yra tiesa, tai mes visi čia klaidžiotume kaip aklyviščiukai ir kažkur ratais eitume ir būtume pasiklydę. Ir daugelis tokie buvo. Taip, ir aš buvau 30 metų klaidžiojau patamsyje, kol galų gale Dievas apšvietė mano širdį ir parodė tiesą. Už kur man gauti tą šventąjį raštą? Aš noriu žinot, kas ten parašyta ir noriu gyventi pagal tai, kaip Dievas moko. Dabar toliau kalba apie liemenį. Sakant eilutę, kaip ištekinta taurė, reiškia, kurio niekada nestinga gėrimo. Ir liemo, matot, irgi labai artimas, kaip strėnom, taip sakykime, irgi, bet liemo atvaizduoja daugiau galbūt kalba apie mūsų, jeigu strėnos apie tvirtybę, tai liemo apie mūsų, na, sakykim, pasidavimą Dievui galbūt, ant kiek mes esam nuolankus jam, ant kiek mes esam ar tos nuolankios, ar, reiškia, nusilenkiam savo nugarą prieš viešpatį, nulenkiam, ar tiesiog užsispyrę einam savo keliais, taip. Tai čia labai panašus dalykas, taip. Toliau, kita ta pati eilutė sako, taip kalba apie pilvą, lyg kviečių krūvą, apkaišyta lelijomis. Na, vėl taip, man iš pradžių taip keistai skambėjo šį frazę, truputį ir juokingai, kažkaip tai kviečių krūvą su lelijom apkaišytom ir galvoju, ką tai galėtų reikšti. Skaičiau ir kitų žmonių mintis, kurie bando aiškinti šią raštą ištrauką. Ir paskui, žinot, labai viskas gražiai susidėliojo, taip sakykime. Čia atsiminkit, kalba apie merginą, apie moterį, taip, kurie atstovauja, aišku, tikinčiosius. Ir merginos, na, kaip pasakykim, pilvas, taip, moters pilvas, turi kelias paskirtis. Na, viena iš jų tai kaip ir visų žmonių pilvas, ten, kaip kaupiasi, taip sakykime, maisto likučiai ir panašiai, bet žvelgiant į moters būtent, kuom skiriasi moters pilvas nuo vyro pilvo, nu, aišku, ne tik čia apie grožį kalbėsime, daugiau kalbam apie pirminę paskirtį, tai būtent yra ta vieta, kur užgimsta nauja gyvybė, teisingai, kur yra nešiojamas vaisius, kaip ir paskui, kur išvysta, užauga, reiškia, žmogus iščiose ir paskui išvysta šio pasaulio šviesą. Tai pilvas nurodo kaip į vaisingumą. Ir čia tuomet viskas sustoja savo vietas, už tai, kad šį ištrauką aprašo subrendusi krikščionį, kuris yra jau vaisingas, kuris neša vaisių. Ir Biblija ir Naujas Testamentas kalba apie vaisius, irgi va tokia vaizdinga kalba. Sako, aš esu vynmedis, o jūs šakelės, taip, kad Kristus tikisi, kad jo žmonės, tikintieji, neš daug vaisiaus gyvenime. Taip. Ir Paulius rašo, taip sako, aš esu, reiškia, kreipiasi į Timotėjų ir Titą, savo mokinius ir sako, kad aš jūs evangeliją pagimdžiau. Irgi naudoja šį terminą pagimdžiau, nu tai Paulius vyras, jis negimdo, aišku, bet kalba tą dvasinę prasme, tai, kad krikščionis, iš tikrųjų, krikščionis Biblijoje dar vaizduojami kaip avelės, tai avelės, be, žinot, avelės. Ir kad tu avelių daugėtų, taip, tai kas turi būti? Avelės turi daugintis, teisingai, avelės turi daugintis, viena avelė turi vesti kitą avelę. Ir tas principas atsispindi ir krikščionybėje. Krikščionybė, žiūrėkit, kaip jinai išplito. Išplito po... Tai yra religija, kuri išplitusi, sakykime, tikėjimas, kuris išplitęs daugelį metų, taip sakykime, nebuvo užgesinęs, nors buvo labai stipriai persekiojamas, štai 2000 metų su viršu. Buvo krikščionys deginami ant laužų, buvo Biblijos kaip kuras naudojamas, taip savo ypač viduramžiais. Bet, žiūrėkit, nepavyko išnaikinti krikščionybės. Kuo daugiau jos persekiojo, tuo daugiau jo dauginosi. Taip. Ir tai parodo, kad krikščionybė tikrai matosi tą Dievo gyvybę krikščionybėje, kurios neįmanoma užgesinti, tą Dievo jėgą. Taip. Ir krikščionis, ypač subrendęs krikščionis, taip, nes ir kaip subrendusi moteris tik tai gimdo vaikus teisingai, ne vaikas. Taip ir čia, kada, reiškia, krikščionis, subrendęs krikščionis, jis ima nešti vaisių, taip jis ta ima daugintis. Ir aišku, tai yra Dievo tikslas, Dievas nori, kad krikščioniška šeima taip pat plėstusi. O tas plėtimas jis vyksta per ką? Būtent viskas pasiruošimo skelbti Evangeliją, nes per Evangelijos sėklą yra, kaip, jeigu taip prilygintume tais terminais, Evangelija yra ta sėkla, kuri, kaip sakant, apvaisina žmogaus širdį, kurioje bręsta vaisius ir paskui atėjus metui gimsta, įvyksta dvasinis gimimas, taip, žmogaus gyvenime. Nes Biblija kalba ne tik apie fizinį gimimą. Jėzus atsimina radikaliai iš karto pastatė klausimą, kada vienas iš religingų žmonių pasėdėjo naktį pasikalbėti apie Dievą, nes matė Kristuje Dievo darbus. Ir jis jam pasakė labai tiesiai, sako, tau reikia gimti iš naujo. Nikodemus, ką reiškia gimti iš naujo? Jis buvo jau garbaus amžiaus žmogus, ar man reikia vėl į motinos įsčiose eiti ir vėl gimti iš naujo? Ne, Jėzus sako, kas gimė iš kūno yra kūnas. Tu fiziškai gimėjai, tau nereikia vėl lysti į motinos įsčias, kurios greičiausiai jau net nėra, nes jis pats buvo garbaus amžiaus. Bet sako, kas gimė iš dvasios yra dvasia, jums būtina gimti iš dvasios. Jis kalba apie dvasinį gimimą. Ir visi mes va čia sėdinti šitoje salėje esam gimę fiziškai. Mes visi turim savo motinas, taip mes visi gimėm iš kūno. Bet nežinau, ar visi esam gimę iš dvasios. Čia yra labai subtilus dalykas, tik Dievas mato mūsų širdį. Bet kada Biblija kalba apie tikrą krikščionį, apie tikrą tikintį, tai kalba būtent apie gimusi iš naujo, gimusi iš dvasios žmogų. Ir aišku, žmogus, kuris nesusipažinė su Biblijos tiesa, gali irgi kaip Nikodemas reaguoti. Koks dvasinis, koks naujas gimimas, ką jis čia turit galvoje. Bet jeigu jis skaito šventą raštą, tai Biblija labai aiškė. Kada žmogus patiki Kristaus Evangeliją, kada jisai priema Kristų į savo širdį ir gyvenimą, o Kristus stovi prie durų ir beldžia, sako, tuomet įvyksta antgamtinis dalykas. Dievo šventoji dvasia ateina ir užanspoduoja žmogų širdį, atgimdo iš naujo, apsigyvena. Aš nemačiau fiziškai, kaip įvyko mano dvasinis gimimas. Bet aš patyriau tą momentą, aš paskui mačiau pasekmes to gimimo ir vis dar matau šiandien savo gyvenime. Kada įvyksta dvasinis gimimas, pasikeičia žmogaus požiūris, vertybės. Jis pradeda matyti tai, ko anksčiau nematė. Turiu galvoju, dvasinius dalykus pradeda suprasti. Aš nesakau, kad jis mato kažkokius regėjimus, bet jam atsiveria akis, jis pradeda pamatyti dvasinius, dvasinę tiesą suprasti pradeda. Ima matyti Dievo ranką savo gyvenime, kaip Dievas jau daug kartų beldėsi jo širdį, kaip Dievas jį apsaugojo kažkur, kaip Dievas jį, reiškia, kažkur palaimino. O netikinti žmogus yra dvasiškai aklas, nes jis neturi tos dvasinės prigimties. Jis viską paaiškina, ai, tai sutapimas, dar kažkas, žodžiu. Turi pateisinimą. Tai čia matom šitą merginą, grįžtant prie mūsų teksto, jinai yra ta, kuri, reiškia, kurios pilvas lyg kviečių kūva. Kviečiai tai kas yra? Kviečiai tai yra derliaus simbolis. Taip. Tai matot jos pilvas kaip kviečių krūva. Ne vienas ten, reiškia, derlius, ne vienas vaisius, bet kviečių krūva. Dvasiškai subrendęs krikščionis yra vaisingas. Taip. Avelės veda avelės. Taip. Ir mes turim pagalvoti asmeniškai, jeigu čia tiesą pritaikinti, kiek Dievas per mus atvedė kitų žmonių išgelbėjimą. Tai kiek Dievas panaudojo mūsų liūdėjimą, mūsų skelbimą, mūsų gyvenimą, kad atvestų kitus žmonės, kad kiti žmonės irgi pažintų Kristų ir įgytų nuodėmių atleidimą bei amžino gyvenimą. Tai toliau tavo kaklas lyg dramblio kaulo bokštas. O atsiprašau, krūtis praleido. Taip, tavo krūtis, tavo dvi krūtės lyg stirnos dvynukai. Tarp kitko, panašus aprašymas jau buvo ir ankstesniuose skyriuose, mes tyrinėjom, ir krūtis buvo. Tai, ir krūtis yra kieno simbolis. Jeigu pilvas, mes sakėm, yra ko? Yra vaisingumo simbolis, tai krūtis irgi labai tampriai susiję. Taip, kada gimsta kūdikis, tos krūtis tampa labai reikalingi, tai reikalingos, kaip du pieno bokštai, kaip maitinimo, kaip prekybos centras, nežinau, kaip čia dar pavadinkim, kur reikia maitinti gimusi žmogų. Nes jeigu jis nesimaitins, jisai neišgyvens. Jam reikia maisto. Ir tik gimęs kūdikis, jisai, jam geriausias maistas yra mamos pienas, tai, kuris ir teka iš tų krūtų. Ir čia lygiai tas pats, jeigu pritaikom dvasinai plotmiai, tai ką? Kada mes vaisingi, kada mes dauginamės, kada avelės veda avelės, tai paskui tos naujai gimusius dvasinius kūdikius reikia irgi dvasiškai maitinti. Reikia jiems dvasinio maisto. Netgi Petras ir savo laiške rašo, sako, kaip naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno. Ir prilygina būtent tą. Ir Paulius kitoje vietoje sako, mes maitinome ir globojame jis, kaip reiškia, buvome švelnus su jumis, kaip maitinanti motiną. Jis kalba, Paulius, tai jis nekalba, kad jisai davė žydyti savo krūtis kažkam, bet jis kalba apie dvasinius dalykus, taip kad jisai atvykęs buvo į bažnyčią, tikinčiųjų grupę ir jisai jos dvasiškai maitino, mokė jos švento rašto tiesų, reiškia. Ir čia yra tas dvasinis maistas, tyras žodžio pienas, nuo kurio mes galim augti dvasiškai, stiprėti. Ir štai kažkam reikia maitinti, kažkam reikia būti maitintoju, ta motina maitintoju. Ir čia, mato subrendęs krikščionis, vėlgi ta mergina, jinai turi dvi krūtis, kaip stirnos dvynukai, taip, kuriomis maitina, reiškia, kitus tikinčiuosius. Ir čia vėl, aš tą frazę jau kartojęs esu, bet dar kartą priminsiu, čia jinai labai tinka, kad Dievas nori, kad kiekvienas mes daugintumės, kad, reiškia, kad per mus Dievas galėtų laimėti kitas sielas, kad mes kaip krikščionys daugytumės ir kad tie naujai gimę dvasiniai kūdikiai, kad jie nebūtų palikti kažkur gatvėje, taip, bet kad jais būtų pasirūpinta. Reiškia, kad mes juos toliau prižiūrėtume, maitintume. Žodžiu, kiekvienas krikščionis turi šį pašaukimą. Kaip Paulius turėjo Timotiejų, taip ir mes pakviesti turėti savo Timotiejų. Kas yra jūsų Timotiejus, jūsų gyvenime? Kurį jūs per Evangeliją pagimdėte ir kurį jūs maitinate Dievo žodžiu. Taip, taip, tai va, čia jį narodo į Tomą. Taip, ir kiekvieną žinom asmeniškai, taip, ir tai yra vėlgi subrendusio krikščionio požiūris. Taip, jisai nesirūpina vien tik savim, aišku, jis ir pats turi maitintis, kad pasauktų, bet žinot, saugia žmogus, kaip ir na, subrendusi motina, jinai sugeba pati įsikepti ten blynus, cepelinus, jinai pavalgo, pati savo vyrą pamaitina ir vaikus taip pat. Tai ir subrendęs krikščionis, jisai pats pasimaitina, bet svarbiausia, jisai rūpinasi ir kitais, ir kitų gerovę. Ir tai atspindi tos dikūtis. Na, dabar tavo kaklas, lyg dramblio kaulo bokštas. Na, kaklas tai vėl yra, sakykim, ne tik, aišku, grožio simbolis, bet taip pat ir nuolankumo arba pasidavimo Dievui simbolis. Nes šventas raštas kalba, pavyzdžiui, apie žydų tautą, kurie buvo, sako, kieta sprandė tauta, kurių kaklas arba sprandas buvo kietas. Reiškia, jie nenorėjo nusilenkti taip, nusilenkti prieš savo viešpatį, nusižeminti prieš jį. Tai kieta sprandė tauta, tai nurodo į žmogų, kuris yra tokios maištingos prigimties, kuris užsispyręs, kaip asilas, kaip ožys, nežinau dar koks, kuris turi tą užsispyrimą. Bet subrendęs krikščionis nėra užsispyręs, subrendęs krikščionis yra nuolankus. Ir kuo mes labiau esam subrendę, tuo mes labiau esam nuolankus, nusižeminę. Ir atvirkščiai, kada žmogus nusižeminęs, neužsispyręs, tai jisai savo galvą nulenkė, net mes ir kada meldžiamės viešpačiu, tai mes irgi net atsiklaupėm, taip mes irgi pasilenkėm. Ir kas tai yra nuolankumo simbolis? Nuolankumo, mes nusižeminam prieš viešpatį, mes sakom, tebūnė ne mano valia, bet tebūnė tavo valia, ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Ir čia yra, matot, šitą merginą, jos kaklas dar paminėtas kaip dramblio kaulas iš kitos pusės, reiškia, jinai, dramblio kaulas yra labai brangus, taip sakykime, išskirtinis dalykas. Ir aišku, kita vertus yra labai stiprus, taip, aš įsivaizduoju, dramblys, taip, ir dramblio kaulas, tai turi būti jau tikrai kaulas labai stiprus, kad jisai nu, jo niekaip neperlaušė. Tai iš kitos pusės, taip, nuolankumas kaklas, bet iš tos pusės, kad ir taip pat atsparumas, kad taip prieš viešpatį žmogus nusižemina, bet niekas kitas prieš nieką kitą, jisai, kaip sakant, jis nepasiduos. Jis lieka ištikimas tik Dievo valiai. Kitam, reiškia, prieš kitus, jisai nepataikaus nepasiduos kitų žmonių jungų, gal taip pasakykime, nuodėmės jungui. Jisai tvirtas, jisai atstovi pagundimus, jisai nepasiduoda kitų žmonių nuomonei, jis turi tvirtą stuburą, kaip sako, žinot, yra toks posakis. Kada, sako, politikas turi turėti tvirtą politinį stuburą, tai krikščionis turi turėti tvirtą dvasinį stuburą, taip, kad nepasiduot bet kokie mokymo vėjams, kad jisai būtų, reiškia, ištikimas Dievo žodžiui, kad būtų sprandas kaip tas dramblio kaulas. Taip. Toliau kalba apie akis, taip, akis lyg tvenkiniai prie Batramo vartų. Ir čia yra, reiškia, anksčiau akis buvo minimos kaip balandėlės, atsimena, tai rodo tyrumo simbolis, tai balandis yra taikos tyrumo simbolis, tai, reiškia, žvilgsnis taikingas, o taip pat ir simbolis yra šventosios dvasios, reiškia, turi žmogus dvasinę įžvalgą, supratimą, o čia kalba kaip apie tvenkinius, taip, reiškia, tvenkinys būna irgi, va čia ypač kur tie prašyti tvenkiniai pasižymėjo, kad buvo visiškai skaidrus, reiškia. Tiesiog dugnas matosi, kas tam tvenkinėje nėra sujauktas arba dumbluotas. Tai rodo, kad irgi visiškai, žvilgsnis visiškai tyras. Kita vertus, kaip tvenkinys yra gilus, nelėkštas. Ir dar kita galbūt savybė galima pritaikyti, tas žvilgsnis kaip tvenkinys, žinot, jisai stovintis vanduo ramus, tai reiškia žvilgsnis yra ramus. Ramus žmogus žiūri į gyvenimą nuolankiai ir taip pat jisai žiūri viską ramiai, be jokių srovių, be jokių audrų, priema viską ramiai ir tuo pačiu yra tyras kaip tas tvenkinys. Tai vėl subrendusio žmogaus, kuris pasiruošęs eiti su viešpačiu, tarnauti jam paveikslas, va, visos šitos priemonės, matot, atspindi mums tokias savybės. Dabar dar kalba eina apie du dalykus, mums liko kelios minutės, tai nosis ir galva. Taip, ir nosis lyg Libano bokštas, nukreiptas Damasko link. Ir, žinot, kai skaitau šią eilutę, man truputį nu, irgi sukelia tokia šypsina lengva. Galvoju, nosis kaip Damasko bokštas ir kažkuriam, atrodo, per jokusi geresnė santoka, kada kalba būtent apie tą vat, santykį tarp vyro ir žmonos, mes dabar daugiau žvelgiam į dvasinį ryšį tarp Dievo ir tikinčio, bet ten Markas Bugnoras kalba apie santykį vyro ir žmonos, sako, žiūrėkit, koks grožiai žmonos. Šnobelis kaip Damasko bokštas. Na, bet tai gražu tais laikais, taip suprantam, kad tai apibūdina kaip grožį, jokių būdų, kaip ne kažkokį priekaištą, komplimentą. Bet žinot, aš kalbu apie dabar dvasinį pritaikymą. Ir nosis tai ne tik tai grožio simbolis. Taip. Aš sutinku, kad pas vieną nosis gali būti labai gražiai, pas kitą galbūt kaip tas Damasko bokštas. Bet nosis turi vis dėlto kitą funkciją. Pirminė funkcija. Ne grožis pirminė funkcija yra, teisingai. Bet mes užuodžiam, nosim mes užuodžiam. Užuodžiam malonius kvapus ir taip pat užuodžiam blogus kvapus. Tai čia subrendęs krikščionis, jis turi tą dvasinę uoslę, pavadinkim taip. Jis sugeba užuosti. Ir kodėl nukreiptas Damasko link, ta nosis? Dėl kad Damaskas tai yra kas? Sirija. Tai, jeigu žemėlapį žiūrėtume, šiaurėje, reiškia Izraelio. Tai iš ten dažniausiai ateidavo priešas. Ir dėl jų nosis nukreipta, jos nosis Damasko link. Reiškia, jinai jautri, jinai žodžia, kur pavojus tyko, kur priešas kažkur tai ateina. Ir va čia pabrėžia šitą labai svarbią savybę, ką pasižymi subrendęs krikščionis. Jis būtent užuodžia pavojų, taip, jis yra atsargus, jis saugos, žino, kad nuodėmė kaip priešas, pasaulis kaip priešas nulatyko už durų, taip, ir labai lengva papulti tą pagundimą. Jėzus apie tai kalbėjo savo mokiniams, sako, tai budėkite, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Ir va čia nesubrendęs krikščionis dažnai kupinas entuziazmo, jisai tokiu optimizmo, jis eina kartais ir nukenčia, neapsvarsęs, neapgalvojęs. O subrendęs krikščionis, jis turi tą dvasinį uostą, sugeba išvelgti, kur tokia kaip dvasinė intuicija, pavadinkim, taip jisai išvalgumą, jis sugeba užuosti, kur jau kažkas negerai. Arba atvirkščiai, užuodžia, kur yra jau reiškia viskas tvarkoj, kur yra draugai, kur yra priešai. Jis jau sugeba atskirti pagal kvapą. Ir toliau apie galvą kalba, galva kaip lyg karmelis. Ir kas yra galva? Kokia yra galvos pirminė funkcija? Ar grožio? Na taip, plaukai, gražu, viską. Bet galvos funkcija, kas yra galvoje, ar ten bent jau turėtų būti kažkiek smegenų, teisingai. Ir galva yra ta vieta, kur vyksta labai tokie įdomūs susijungimai, ten mūsų mintis laksto. Ir dabar, kai aš kalbu, jūsų čia galvoje dedasi visokių dalykų, aš nežinau. Kas galvoja, kad greičiau baigtų čia tas pastorius, jau kažko mintis kažkur kitur. Kitas galbūt, nežinau, sustojo ties, sakykime, krūtimis ar kažkur susimastė giliau. Bet mintis ten vyksta procesas, mąstymo procesas. Ir čia kalba apie, ir iš tikrųjų mąstymas žmogaus gyvenime turi labai didžiulę reikšmę. Nuo to, kaip mes mąstysime, taip sako Biblija, kaip žmogus mano savo širdyje, toks jis ir yra. Patarlių knygoje parašyta. Nuo mūsų minčių apie tai, ką mes galvojame, priklauso labai dažnai nuo mūsų požiūrio, priklauso ir mūsų rezultatai. Ir čia kalba, kad, sako, galva šitos jau subrendusios merginos, tai kurie subrendusi meilėje, subrendusio tikinčio, galva kaip karmelis. Karmelio kalnas buvo Izraelyje. Kuom Karmelio kalnas pasižymėjo? Atsimenate šventų raštą, kas šventų raštą žinovai? Visų pirma, tai buvo, aišku, nuostabos grožio kalnas, kaip ir ten daugelis aplinkinių vietovių. Bet antras dalykas, ant Karmelio kalno buvo labai svarbios pergalės įvyko, atsimenat, Elijas, Dievo tarnas, pasiekė įspūdingą pergalę, nugalėjo, reiškia, Dievo priešus, klaidingų religijų kultų, reiškia, įvairių to meto atstovus. Pasiekė įspūdingą pergalę. Dievas apsireiškė galingų būdų ant Karmelio kalno. Tai Karmelio kalnas simbolizuoja pergalingą mintį, pergalingą mąstymą. Krikščionis, subrendęs krikščionis, jisai tiki, kad mylinčiam Dievą viskas išeina į gerą. Jis nepasiduoda, reiškia, nusivylimui. Jisai neįsileidžia tų pesimistinių minčių. Jisai yra žvelgia į ateitį su viltim. Žino, kad Dievas yra su juo, kad Dievas kažkokiu būdu, net jeigu mums ir nesuvokiama, kaip mes, reiškia, įveiksim tas kliūtis arba kaip mes įsisūksim iš esamos padėties, bet jisai vis tiek tiki pergalę. Subrendusio krikščionio protas, reiškia, mintis sukoncentruotos į pergalę, į laimėjimą, taip sakykime, nežiūrint jokio aplinkybių, nes jo mintis yra suderintos su Dievo mintimi. Jisai masto taip, kaip masto Dievas, kaip moko šventas raštas. Biblija sako, neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite. Kaip pasikeisti? Atnaujindami savo protą. Pagal ką? Kad ištirtumėt, kokia yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. O kaip mes ištirsim? Va čia, šventajame rašte, jis masto pergalingai. Na ir plaukai lyg purpuras, taip. Lyg purpuras, vėl ant galvos yra plaukai. Ir plaukai, ypač moters plaukai, šventajame rašte vėl simbolizuoja, ką pasišventimą. Atsimenat, buvo Nazareno įžadas, kada net nekirdavo plaukų. Ir tai buvo pasišventimo simbolis, pasišvesdavo. Ir čia moteris, aišku, merginai įsivaizduojam, ilgus plaukus turi, taip kaip čia, plaukai lyg purpuras, kaip garbanos aprašytos. Tai rodo irgi pasišventimą. Ir Naujas Testamentas tą patį sako, kad moteriai duoti plaukai, ilgi plaukai, kaip dangalas, kuris yra kaip pavaldumo ženklas, angelų akivaizdoj. Tai ilgi plaukai, matot, kur čia yra prašoma mergina su gražiomis garbanomis ilgiais plaukais, tai yra pasišventimo jos, pasidavimo autoritetui simbolis. Ir štai subrendęs krikščionis yra visiškai pasišventęs viešpačiui, pasidavęs jo valiai, jo autoritetui. Štai koks, matot, paveikslas nupieštas. Ir tas paveikslas mums duotas tam, kad žinotume, kad mergina žinotų, kuo žavisi jos mylimasis. Tai kad mes, kaip tikintieji, žinotume, kas žavi mūsų viešpatį, kas jam patinka. Ir štai tos savybės čia prašytos, jam kelia susižavėjimą. Jisai Dievas žavėsi tokiais žmonėmis, kurie pasiruošę skelbti evangeliją, savę kojas kurpėmis, kurie strėna su juose tiesa, tai ir tai stovi tiesoje, kurių, reiškia, pilvas lyg ta kviečių krūva, kurie pasiruošę vesti kitus žmonės, neša vaisių gyvenime, kurių krūtis, reiškia, kaip stirnos dinukai, kurie maitina, reiškia, dvasiškai jaunesnius krikščionės, rūpinasi jais, kurių kaklas, kaip dramblio bokštas, dramblio kaulo, reiškia, lyg dramblio kaulas bokštas, akis tyro, žvilgsnis tyrus, nosis taip turi dvasinę įžvalgą, užuodžia, kur yra pavojai ir kupinas pergalingų minčių, visiškai pasišventęs Dievu. Štai kokį paveikslą mes atrandame šito ištraukoje. Ir Dievas nori, kad tokie būtume, parodo mums. Jeigu dar matom, kad dar trūksta mums kažkokie, tai kažko trūksta. Tai štai paveikslas, į ką galim lygiuotis ir ko siekti ir ko Dievas iš mūsų tikisi. Tad ačiū uždėmesi. Dabar petraukėlė, paskui pamaldos 12 valandą.